Hjertelig velkommen til en ny episode av Basketpodden. Mitt navn Simen Anker Olsen. Med meg I dag så har jeg som vanlig deg, Magnus Smittvedt. Og ikke nok med det, vi to har vår første gjest I studio. Og når jeg sier studio, så mener jeg egentlig stuebordet ditt, Magnus. Ja. Og den gjesten, det ingen vel som helst. Det ex-coach for Ullern. Og BLN og kvinner, det ex-sentrumtrener for BLN og menn, ex-assistant coach for Bærum Basket, assistant coach på landslaget for herrer, og head coach både for U20 kvinner og kvinnelandslaget. Jeg snakker da selvfølgelig om Gunnar Voigt Nesbø. Hjertelig velkommen til deg, Gunnar.
Tusen takk for det, en ære å få være med.
Og siden du bergenser, som dere kanskje hørte, og bergensere de kjent for å ha mye på hjertet, snakke mye, så smeller vi rett og slett til med en dobbelt episode I dag, Magnus.
Vi gjør det. Det må til. Ja. For I dag har vi mye, mye på agendaen.
Ja, vi må snakke litt om BLNO. Vi må snakke litt om UNM, som var forrige helg. Vi alle var til stede på I Frøya Arena for lott arrangement. Og så I episode 2 så skal vi snakke mer om fremtiden. Hvordan overgangen fra junior til senior? Hvordan skal vi beholde alle de flotte talentene som vi så I Frøya Arena sist helg? Det mye på hjertet her nå.
Veldig mye på hjertet. Så vi deler det opp og lager to episoder.
Ja, først og fremst, hvordan går det med dere?
Det går veldig fint. Det nesten litt sånn synd at basketsesongen over, for det har vært veldig artig. Men det jo en spennende tid I vente, med mye kul landslagsaktivitet som vi har å se frem til. Og for de som da ikke skal være en del av landslagsaktiviteten, så det jo en glimrende mulighet til å virkelig øppe gamet sitt og trene godt om sommeren. Så det skal vi også snakke videre om I slutten av episode 2.
Ja, det skal vi. Gunnar da, alt bra?
Absolutt alt bra. Jeg har jo hatt en litt annerledes sesong I år. Jeg har ikke hatt noe klubblag for første gang på sikkert 15 år. Så det har vært veldig annerledes. Men jeg har fått med meg alt av slutspill for både menn og kvinner, og også dette U19-NM som var nå for et par uker siden. Så det har vært en veldig... en stigende kurve med aktivitet jeg har fått deltatt på I løpet av sesongen, og så gleder jeg masse til å få fulgt med på hvordan både yngre og seniorlandslag får erfaringer I løpet av sommeren.
Ja, det blir en spennende sommer I vente. Hvordan har det vært da, å ikke ha lag som du har coachet I løpet av sesongen?
Det har vært veldig, veldig annerledes.
Får litt mer tid, kanskje?
Ja, men det jo noe med det da, sant? Så man vant til at man snur I døren og eventuelt kanskje får med seg en skive I hånden og så løpe og stikke I hallen og sånn. Det jo det som hverdagen sikkert for de fleste norske spillere også, enten I BLNO eller U-spillere. Men så har det vært en litt annerledes hverdag, men det har også vært fint å kunne ha mer tid hjemme da, med andre ting. Det må kanskje være en litt bedre arbeidstaker også, for litt mer tid til jobb.
Ja. Og plusse tid til en kaffekopp med en kollega på arbeidsdagen, I stedet for å bare dure gjennom for å rekke å bli ferdig til trening. Så jeg kan kjenne meg litt igjen I den.
Ja, det fint liv det også.
Det fint liv det også.
Ja, du I likhet med Magnus Gunnar, så du også blitt pappa, og vi skal snakke litt om BLNO. Har du hatt tid til å se noe om BLNO?
Ja, I aller høyeste grad. Så nå, jeg fikk barn I slutten av februar, så det jo, sesongen var langt før det, og så har man jo ganske mye tid til å holde et både halvt og helt øye på skjermen samtidig, selv om man har en unge på skulderen. Så jeg har fått sett ganske mye, og hørt disse poddene deres også, så ja, veldig interessant å følge finalen I år, morsomt med hel bergensk oppgjør, det synes jo jeg var veldig fint, og så var det nok... Jeg tror vel ikke, folk var overrasket over at det var Gimle som dro de I ham, selv om det var moro at det ble, I hvert fall en seier til Frøya, at de kunne konkurrere med Gimle.
Absolutt.
Jeg veldig glad for selv også. Det var som vi tippet det, Magnus. Vi tippet 3-1 til Gimle. Men hvorfor vant Gimle da? Hvorfor var det sånn at vi trodde vi var favoritter? Hvorfor stakk de av med 3-1? Vant ganske klart siste kamp.
Jeg tror nøkkelen kontinuitet. Altså det en gjeng som kjenner hverandre godt. De har Auden Eskeland som har vært her I flere sesonger nå. De har Milimon Savic som har vært her I flere sesonger. Altså Savic på en måte coachen til Eskeland på gulvet. Styrer skuta og spillet. Og så de liksom komplementert med en rekke gode, solide, lokale gimleprodukter som også spiller på landslaget. Med mye erfaring både I utlandet, men har kommet tilbake til hjemklubben sin. Så det på en måte en kompisgjeng som kjenner hverandre godt. De har et fantastisk kollektivt system, både offensivt og defensivt. Så det vel fortjent at Gimle nå back-to-back Norgesmester.
Gunnar, noen synspunkter?
Nei, det, du tok ord ut av munnen min med tanke på kontinuitet, og du kan jo si, sant, du, man snakker om spillere og trener og alt mulig, så jo Gimle henter opp spillere fra de yngre årsklassene sine og får liksom, alt inne i samme systemet, så, og Audun coacher vel, sånn jeg forstår, tror jeg han har U19-lag og sånne ting også, så da blir det liksom en slags kontinuitet nedover der. Og så kan vi jo si, på den andre siden har du Frøya som også har et kjempegodt lag, men de har kanskje ikke hatt like mange unge spillere som har kommet opp og bidratt på det nivået. De jo veldig importpreget, i hvert fall det laget som i finalen der i år, og så har de jo heller ikke vært kontinuitet på trenersiden, på samme måte som Audun har hatt i sin 2016, noe sånt tror jeg.
Ja.
Mens Frøya har jo hatt veldig mye utskiftninger, sant? Nå var det Bård Ståle Grasseg i fjor, han hadde de 2 år, før det var det en del forskjellige trenere også, og så nå har de en portugiser, jeg vet ikke om han fortsatt, jeg vet ikke om han har en lengre kontrakt, men det jo en, selvfølgelig en nøkkel det å ha en trener som kan bygge opp et program over tid, og det vil gjøre altså, lag i seg selv blir bedre, men kanskje også klubben som helhet. Da. Så jeg tror at det en kjempeviktig faktor inni at Gimle ganske dominerende på, for bedrende menn.
Ja, jeg helt enig med det dere sier, og så vil jeg også slå et slag for liksom, rollene i laget. Og det virker som at de rollene i det Gimle-laget veldig etablert, da. At det liksom ikke noe, det virker som at folk veldig fornøyde, altså kanskje litt som man tar den rollen man har på laget, og det ser man jo litt med Kristoffer Gjerdre Sætren som kommer inn i siste kamp, har ikke spilt så mye de 3 første kampene, men kommer inn og tar liksom litt over kampen, og kanskje gir Gimle det momentet som gjør at de vinner. Nå skal jo mye av det også skylle skaden til John Knighten tredje, og at Nicolo Rosso får 5 feil, men liksom, jeg føler at de har den edgen av at de har mye trøkk fra benken, de har spillere som virker som at de kan sitte ytterst på benken og være den 12. mannen og eie den rollen litt da. For eksempel Magnus Elgemark, jeg tror ikke man skal undervurdere at man har sånne spillere i et lag.
Nei, definitivt. Han har en kjempeviktig rolle i det laget der. Og det jo en sånn spiller som på en måte blir en publikumsfavoritt, som på en måte, det skaper jo en ytterligere hjemmebanefordel å ha en sånn spiller som Magnus Elgemark i det laget der. Og jeg veldig imponert over, det virker som Audun Eskeland bare tar inn spillere og bare gjør de superintense og supergode. Altså Audun Eskeland var jo en fantastisk intens og god spiller selv, så det virker som han har en sånn unik pedagogisk evne til å på en måte overføre det til, vi har sett det med alle de pointkarene de har, Sigurd Lorang, Mikkel Kolstad, Lars Espe, han kommer, altså han gjør noe med de da, og på en måte gjør de til gode basisspillere. Så jeg veldig imponert over den jobben han gjør.
Ja, og så det kanskje lettere da, å ta en sånn rolle inn i et lag, når du vet at den kulturen der fra før, at du kommer bare inn i en kultur der det allerede en toppidrettskultur da. Og så når du kommer inn i en sånn kultur, da blir man mer med på lasset da, i stedet for at man skal prøve å etablere en sånn kultur.
Og så tror jeg kanskje også, hvis, mens vi nå snakker om norske spillere og sånn, du nevnte Milovan Savic, men Gimle fikk Milovan Savic løp om det var i 2018, tror jeg, og han fortsatt. Det å ha en importspiller som så god, og som blir over tid og en kjempeviktig del av å bære den kulturen videre, det en nøkkel. Altså i stedet for at det kommer nye importer hvert eneste år som kanskje vil sette sitt preg på ting, så har du en som innarbeidet i dette, så drar i samme retning, du vet hva du får fra han. Selv om han skadet, så han kjempeviktig for deg.
Ikke sant? Både på banen, men også av banen, og man vet hva han bidrar med i klubben av banen. Så jeg helt enig, det utrolig viktig. Vi skal ikke snakke så mye om BL enda. Det viktigste nå å fokusere på fremtiden, overgangen fra junior til senior, men vi kommer ikke unna dette her. Hva skal til for at noen andre enn Gimle vinner neste års kongepokal? Hvordan skal man vippe Gimle av tronen? De dominerende.
Ja, det en tøff oppgave, men jeg tror de andre lagene i ligaen må se litt på hva Gimle gjør, og det igjen nøkkelordet kontinuitet da. Prøve å lage en toppidrettskultur som starter selvfølgelig med en trener som har et system som går gjennom som en rød tråd gjennom hele klubben.
Er det treneren det starter med, eller er det klubben det starter med?
Ja, en god kombinasjon av begge deler. Da. Ja. Men det må i hvert fall være en tydelig rød tråd, slik at det vi ser med Gimle nå, de har jo masse yngre fans på kampene. De fyller Gimlehallen. Det en møtearena for de som har lyst til å spille basketball. Og litt som Gunnar nevnte, det å få en importspiller som kanskje i slutten av 20-årene, i starten av 30-årene, som pappa kanskje har lyst til å etablere seg, slå seg til ro, komme til Norge, som et fantastisk land å bo i, og som kanskje ikke har et mål om å komme til en større liga. Vi har sett det ganske mange sesonger i Belenno, at det spillere rett fra college som kjempegode, super underholdende å se på, men de bruker kanskje Beleno som et springbrett for å komme seg til en større liga. Så disse spillerne vet at det er one and done, da. Du her ett år, og så skal du videre. Kanskje bør kanskje klubbene se etter å få en spiller som litt mer erfaren, veteran, som ute etter å kanskje se at her har jeg kanskje en jobbmulighet i tiden etter endt spillekarriere, som Savic kanskje har da, i Gimle.
Ja, det vanskelig da, kanskje på ett år å finne den importen, altså har man noen andre tips for at man kan slå Gimle neste år, neste sesong?
Og så det kanskje det sant, å slå Gimle neste år. Jeg tror hvis vi prater med sant, Fredrik Gnatt og Audun i Gimle, så tror jeg kanskje ikke de tenker at neste år, da skal vi vinne. For jeg tror det jeg vet ikke om jeg skal si sekundær, men jeg tror det sekundær, fordi de skal bygge en kultur, en klubb, ha et lag som alltid der oppe og kjemper, og så kan det hende at det er en bonus som de vinner, og så tenker de kanskje at om 10 år så skal vi være uslåelige. Kanskje noe sånt. Jeg ser for meg. Jeg tror ikke at de tenker neste år, det da vi skal vinne. For det ikke så viktig om de vinner til neste år, men de må bygge. Og det tror jeg kanskje en felle som veldig mange klubber går i. Vi tenker ett år gangen. Neste år, da skal vi være
skikkelig gode. Ja, det for mye fokus på det? At liksom det neste året, neste sesongen, i stedet for at man tenker fem år frem i tid da?
Ja, det tror jeg absolutt. Jeg tror man spyr ut veldig mye penger på et lag som varer i ett år, fremfor å tenke greit, nå, hvordan kan vi disponere penger best mulig for at vi skal ha et solid program i løpet av 10 år? Og da kan vi jo si også, Gimle har en dagleder i Fredrik Gnatt, de har en heltidsansatt trener i Audun Eskeland. Selvfølgelig har det noe å si for at Gimle er jeg vet ikke om de har vært i finalen i hvor mange år på rad og strengt tatt kanskje også ville vunnet 2 covid-sesonger så de er helt dominerende
og favoritter neste sesong hvis man skulle tippe det nå
ja, det vil jeg tro
Jeg er litt ferdig med å bli det som Rosenborg var i det som da het tippeligaen på 90-tallet egentlig
Nei, jeg helt enig, og dette her jo et tema for kanskje vår neste podcast-episode da hvordan skal man fokusere på kontinuitet fremfor neste sesong for Vi vil jo utvikle norsk basket, og man utvikler ikke norsk basket ved å vinne en sesong. Det kan være liksom en one-hit wonder, det. Man må utvikle norsk basket med å tenke langt frem i tid, og da kanskje det bedre å investere de pengene man bruker på en import, da. Hvis man får hente den fjerde importen på et lag. Okay, kanskje de heller skal bruke de pengene på å utvikle klubben, da. Kanskje de skal ha en som styrer med sosiale medier, man kan rekruttere spillere til eller yngre spillere til kamper man skaper en kultur, ja kanskje det viktigere enn den ekstra importen men dette er en spennende episode eller vi får notere oss ned og så tar vi dette her på lappen for kanskje neste episode da
høres bra ut
men vi kommer ikke under dette her i intervjuene etter den siste Belønne-finalen mellom Gimle og Frøya Der sa Milovan Savic at han tar en sesong til, han skal spille til han ikke kan gå lenger. Audun Eskeland sa han tar en sesong til for Gimle, men Lars Espe og Jørgen Nordfjell, de varslet om at de har lyst til å prøve lykken i utlandet. Utrolig gøy. Hva er dette å si for norsk basket dersom de greier det? Tror vi at det realistisk?
Jeg tenker absolutt det realistisk, og jeg tenker at det veldig bra for norsk basket å få noen utenlandsproffer. Det trenger vi. Vi ser på Chris Endo, vi ser på Harald Frey, vi ser på Karim og Javara, hvor mye det har å si med den internasjonale erfaringen de har i hverdagen sin, da, som proffe basketspillere. BLNO fortsatt bare en semiprofessionell liga, så vi trenger at unge talentfulle spillere som Oddfjell og SPR, Vi trenger de utlands, og det vil selvfølgelig svekke Gimle dersom de skulle forsvinne. Men vi nevnte det innledningsvis at de har jo flust av folk, og de har Audun Eskeland som bare ekspert på å gjøre unge spillere gode på seniornivå. Så det åpner opp sjansen for neste generasjon i Gimle da.
Det gjør det. Kristoffer Gjerdesæten kanskje?
For eksempel.
Bra. Det står på uret her, vi snakket om før podcast-episoden, vi skal ikke snakke så mye om BLNO, vi har greid det! Det bare gått 14 minutter. La oss snakke litt om U19-ene, Magnus og Gunnar. Vi alle var jo i Frøya Arena, og Gunnar, kan ikke du fortelle litt om den stemningen som var der, hva møtte oss i Frøya Arena?
Det ganske... Det et rått arrangement, synes jeg, altså. Og det skal Frøya ha. Nå kom de på dårlig side når vi skulle prate om at de tapte de her bedre for noen i sted, men for en arrangør. De har hatt disse UN-ene mine tidligere, og det går knirkefritt oppleves det, i hvert fall for oss som som tilskuer. Så, og det er noe helt spesielt når du samler de eldste aldersbestemte spillerne vi har, og alle er i hallen, og det er de beste spillerne vi har, og man får samlet alle på et sted. Så det er en ganske fet turnering man er vitne til.
Ja, helt klart. Og vi hadde jo en ganske god spot der. Vi satt sammen på dag 2 og så semifinaler og plasseringskamper og kvartfinaler, det var ikke måte på. Midt mellom bane 1 og bane 2.
Hadde ett øye på hver kamp.
Ja, vi var i front der og jagde alle vekk som hindret synet. Det var, jeg er helt enig, det var en helt fantastisk stemning i hallen. Veldig gøy å møte så mange kjente folk. Og se veldig god basketball. Det der synes jeg lover godt for den norske basketfremtiden.
Jeg fikk en sånn der AAU/high school-følelse av å være der, for vi var så tett på. Det var liksom, det var så innmari mange i hallen, og folk sto jo nærmest på banen som tilskuer. Du var så utrolig tett på, og så det var all ære til Frøya. Jeg synes det er sikkert ting som ikke vi la merke til, men det virket som det gikk knirkefritt og veldig godt arrangert. Sånn kul turnering, et skikkelig høydepunkt å få lov til å være med på som tilskuer.
Ja, jeg helt enig. Det var gøy å også få lov til å kommentere finalen, og kanskje særlig jentefinalen. Utrolig jevn og utrolig liksom bra tempo i matchen, synes jeg. Det kommer vi tilbake til. Men hvis vi skal starte med på herresiden, så da var det noen overraskelser. Aske for eksempel var sidet som nummer 1, men de endte vel på 20. Var det ikke det?
Jo.
20. Og ja, hvorfor ble det så mye overraskelser på herresiden, og hvorfor vant Ullern?
At det er så mye overraskelser, at det er så uforutsigbart, er jo et kjempepluss til norsk basket og hva som venter oss i neste generasjon. At det er så jevnt, at det er selv Asker som var den soleklare favoritten, de vant i fjor, hadde liksom den talentfulle 04-gjengen sin med i år igjen også. Gikk på en smell i kvartfinalen mot Kolbotn. Det er kjempebra at alle kan slå alle. Jeg synes også det er verdt å nevne at Sandvika, som kom inn i turneringen som 12. seed, stiller med et rent 06-lag, og er ikke langt unna å ta oppsal i kvartfinalen, og ender opp med en veldig sterk sjetteplass. Det laget der har 2 år til med U19-NM, så det laget der er virkelig et lag å følge med på for fremtiden. Så kjempegøy at det er overraskelser, og at et oppsalag som ranker som nummer 9 kommer hele tiden til finalen. Jeg digger det. Jeg synes det er kjempekult med underdogs. De som kjenner meg vet at jeg elsker underdogs, så for meg var det stort å se at underdogen lyktes litt også på U19-nivå.
Ja, veldig gøy.
Men det er veldig interessant, da, fordi, og jeg har ikke noe svar på det, men hva er det som gjør det? Fordi det var upset etter upset i det på herresiden. Det var ikke det samme på jentesiden. Der kunne du nesten sette for det. Det var kanskje andre tredjeplassen var folk litt usikre på, men om dere har noen takes på hva er det som gjør at folk, eller at lag enten under eller overpresterer på den måten som de gjør, det er jo kanskje mest oppsiktsvekkende. Det er kanskje Sandvika som virkelig gjør det bra. Går vel inn som om de var nummer 12 siden, tror jeg, eller?
Ja, nummer 12 siden og ender på 6.
Ja, herlighet.
Ja. Jeg tror jo mye er at turneringsformatet, altså det er jo, du må prestere over kort tid, i stedet for at du må liksom prestere over en hel sesong, for eksempel. Det har jo selvfølgelig mye å si, så liksom, du må være god en helg, det må ikke være god et halvt år. Det har mye å si, og Sandvika for eksempel, de har gode spillere, det har Oppsal også. Alle de på Sandvika, så har Ludvig Bergseng, han har spilt mye for Bærum under Mathias Eckhoff, med Stian Bjørs, og dekket opp Sjur Dyberg på treninger. Det er klart man blir bedre i løpet av en sesong da. Og det samme også med Oppsal da, rett igjen Aspevik særlig, en av favorittene til å bli årets talent i år, men kom vel sannsynligvis veldig høyt opp på rankingen da, men han ble det jo ikke, det gikk jo til Oskar Hellebust. Det er klart man blir bedre, jeg tror også kanskje nivået er jevnere enn det man tror. Hvis man tenker, ok, Asker de vant i fjor, de har spillere som spiller på Asker Aliens, så klart er de favoritter, ja det er de også. Men du kan ikke bare møte opp i hallen og tenke at du skal vinne siden du er best. Man må spille med tenning, man må liksom spille sammen og gå i krigen liksom for hverandre da. Og det tror jeg kanskje man i større grad er når du har side som 12.-plass eller 9.-plass laget, og du har lyst til å vise noe da, du har lyst til å vise at du er bedre enn det den siden forteller da.
Ja, ja, absolutt. Helt enig. Og det er jo bra å tenke også for Sandvika som del. Det er jo et lag som, ja, Ludvig Bergseng har spilt for Bærum og fått veldig verdifull erfaring der. Men de også, de har også spilt mye sammen. De har vært i EIBL og spilt kamper, de har vært i Scania Cup og spilt kamper. De har spilt mye sammen som et lag, og når du da liksom, når du treffer da planke på det kollektive inn mot en sånn turnering, og kjenner hverandre godt, kanskje Asker, så var det kanskje en litt sånn kranglete oppkjøring med at masse av de 04-spillerne har spilt mye liga for Aliens, fordi de gode nok til det, og det selvfølgelig skal de også gjøre det, men det ikke bare å på en måte få satt de inn på U19-laget, uten at man har spilt kamper sammen gjennom en hel sesong, som kanskje de andre lagene har gjort gjennom sesongen som en helhet, da. Ikke bare rett før et mesterskap. Så det var nok en sånn lei lekse for Asker, som kanskje lærte litt på harde måten da.
Ja. Så det jo mye da, å liksom spisse formen til ett arrangement da, en helg. Det går jo an det, man gjør jo det innenfor alle andre idretter, at man liksom finner sitt mål for sesongen, og så spisser man formen mot det målet. Man kan jo tilpasse kroppen, tilpasse treninger for at du skal være fysisk best forutsatt for å prestere på toppnivå innenfor en gitt periode. Det kan du alt om, Magnus og Gunnar, og som særlig du, Magnus, har jo studert dette her på idrettshøyskolen. Du kan snakke mer om det hvis du har noe å legge til der, altså formtopping.
Jeg kommer tilbake til det i episode 2, så jeg sparer meg litt til det.
Det er bra. Vi snakket om det, at vi skulle posisjonere ut temaene våre, så det er bra at vi arresterer når jeg kommer med et sånt, sånt spørsmål.
Ja, hvis jeg først begynner på det, så da går vi langt over tiden her, så da, jeg må spare meg litt.
Ja, det er bra. Men vi ser jo da på herresiden at både for U16 og U19, vi har vært inne på tema, men for Ullern så vant jo de med en stor 05-årgang primært, og de har Erik Lostvedt som trener, og hatt han nesten helt fra de spilte easy basket. Det samme med U16 for Bøler, med Bjørnar Holsæter og Alexander Karlstad. Altså, vi snakket om det innenfor Belenno, men hva det å si da, innenfor yngre basket, å ha denne kontinuiteten på spiller, og særlig trenersiden for yngre lag?
Igjen da, så er det kontinuitet som er et nøkkelord. Det tar tid å bygge lag, det tar tid å bygge et kollektivt samspill. Gimle er så dominerende på seniornivå, fordi de har flere år bak seg, hvor de har spilt sammen og kjørt det samme systemet. Eirik Jostveit har jo gjort dette her med Ullern-gjengen. Han startet opp med disse her da vi var 6 år gamle. Mange av de liksom har fulgt han hele veien da. Og Bjørnar Holsæter med liksom SFO-basket for Bøl-gjengen. Da er det på en måte, jeg vil si, fortjent at de vinner, for de har jobbet flere år over det. Og det får meg litt å tenke, nå selv som nybakt far, jeg kommer aldri til å tvinge min datter Josefine til å spille basketball. Men jeg kommer selvfølgelig til å legge forholdene til rette. Og dersom hun ønsker meg som trener, så ønsker jeg svært gjerne å gjøre det samme som Eirik Jostveit og Bjørnar Holsæter har gjort. Er å starte tidlig, sørge for at hun med sine venner har et miljø å møte opp til, hvor det på en måte, ja, de skal spille basket, det blir god basket, men det skal være gøy, det skal være en sosial arena, hvor de har det hyggelig sammen. For det er ikke sånn at det blir basketspillere, eller gode basketspillere for den slags skyld, eller vinnere på basketnivå, men for å skape den ene gode. Ikke sant? Harald Frey for eksempel da, i Kjelsås, for at Harald Frey blir ikke Harald Frey som vi kjenner han i dag, uten at han har den oppvekst han har i Kjelsås basket. For Harald Frey har snakket varmt om den guttegjengen som han spilte med for Kjelsås. Det var viktig for han å ha den guttegjengen i de gradene han gikk, selv om han var tidlig i Bærum og i sentrum på liganivå, så spilte han fortsatt parallelt for Kjelsås og var med på Kjelsås-treningene og vant da de U16 og U19-NM-ene med den Kjelsås-gjengen. Så for å skape de store stjernene, så trenger man å starte tidlig, og man trenger å ha en sosial arena hvor det er mange som deltar lengst mulig for å på en måte spisse i toppen
da. Ja, så bredde er kanskje veldig så viktig som topp da.
Ja, man må
på det nivået der.
På det nivået der så må man ha det. Da trenger man... Harald Frey kan ikke møte opp alene på en Kjelsås-trening som 12-årig. Han trenger at det er andre på treningen også for at han skal utvikle seg.
Enig. Og så må man kanskje legge vekt på da, det aspektet med basketball og det aspektet med å drive med idrett som barn og ungdom. Altså, det er ikke nødvendigvis alle som har lyst til å bli Michael Jordan og bli verdens beste. Man har lyst til å være der med venner, og man liksom, det kan hindre utenforskap, det kan gjøre at man blir inkludert. Jeg tror ikke man skal undervurdere den biten av idrett, og ikke nødvendigvis bare det resultatet som står på scoresheeten etter en endt kamp. Da. Men ja, det, da sporer vi litt av, men enig kontinuitet, det er nøkkelen å liksom ha en spillerstil som man kanskje kan utvikle over tid, for det blir ikke til over en off-season, at du lager en spillerstil, selv om det juniorspillere som kanskje trener veldig mye, men du bygger det over tid, og du bygger det samholdet og tilliten, og skaper bånd internt i laget over ikke en uke, ikke et år, men over flere år og lang tid.
Absolutt.
Men Gunnar, jeg har et spørsmål til deg, og det på grunn av at du har vært trener I Ullern I flere år. Du kjenner det miljøet der godt, og nå så vi at Ullern kom I finalene både på jentesiden og på guttesiden. Damene de kom på andre plass, gutta de vant. Begge lag med mange 0-5-ere på lagene sine. Hvorfor det sånn at Ullern gjør det så bra på aldersbestemt nivå? Hva kuren deres? Hva suksessoppskriften?
Jeg tror det to forskjellige ting på U19 herrer og U19 kvinner. På U19 kvinner det jo samme gjengen spiller jo BLN og kvinner for Ulriken, nei for Ullern også. Sant? Så ja. De spiller U19 og så spiller de BLN og det samme gjeng. Og da har de jo de har Ståle Frey som trener på damelaget. Tori kaptein på laget til Ståle og da trener på U19 og så det mye det samme systemet de får kjørt begge steder. Men da får de jo og en hel haug av de jentene vel på MTG så de får ha en god treningsmengde som sikkert større enn de fleste av de andre I den turneringen. De fleste andre da, nå det jo selvfølgelig mange Ulriken-spillere som også har en høy treningsmengde men det jo også en, om vi skal si en kontinuitet da, at de går rett fra BLN og kvinner og så skal de spille U19-NM og så det mye det samme greia. Det ingen overraskelse med hva de skal gjøre I det U19-NM-et. Når det gjelder gutter så det jo litt annerledes fordi de hva skal vi si, de beste spillerne der, de har jo vært I Bærum, og jeg tror nok ikke at Bærum og Ulla nødvendigvis har vært identisk, men de gutter som har vært I Ulla, de har trent, det vel flere som på NTG, de har trent med Bærum, men de har også trent med Ulla, så har det vært en kontinuitet I det at de har fått vært del av det Ulland-prosjektet og spilt kamper der, så tror jeg de Ulland-gutter, og dette må jeg for å si, dette jo sånn jeg har forstått det, så kan det hende at det sannhet jeg ikke helt kjenner til, men det sånn jeg har forstått at de har vært I begge leire hele tiden, og det gjør jo at de har en enorm treningsmengde, som jo kjempebra for utviklingen I ES, og så gjør det også at det det en lettere carry over inn I det U19-NM, så hvis de kan finspisse en form på litt enklere vis enn hvis du ikke har trent sammen og spilt sammen hele sesongen. Så men jeg tror kanskje om vi skal si I grove trekk, de trener veldig mye. De U19-lagene eller de beste spillerne I U19-lagene til Ulland, de har hatt en høy treningsmengde. Og det blir veldig interessant å se til neste år egentlig begge lagene til Ulland, de har på kvinnesiden mister de en eller to. Og på herresiden så litt usikker, det vel stort sett 0-5 laget til Eirik det, pluss Oskar Hellebust som 0-6 så de seiler jo opp til å være hva skal vi si, I hvert fall burde man si de blant topp 2 til neste år også, om ikke øverst på herresiden I hvert fall
Ja, så du tror kanskje vi ser to Ullern-lag I finalen neste år også?
Jeg hadde ikke blitt overrasket, nå jinxer jeg Ullern her da, men jeg hadde ikke blitt overrasket hvis det hadde vært casen på herresiden, så tenker jeg det en favoritt, de har jo...
Ja, det må jeg lov å si det, altså når de vinner I år med et underårig lag, så og kanskje de største konkurrentene I år, ja, hvem det? Det var Kolbotten og Asker Ingen og dem I finalen, vel å merke, da. Men det var jo de som var sidet høyest oppe, og de har mange 0-4-spillere som kommer til å ikke, kan ikke spille U19 neste år, så det naturlig å tenke at Ullern tar det steget, da.
Og da spørsmålet, sant? Ja, men greit, hvor god blir Sandvika, for eksempel, sant? Som også måtte være underårige, men det kommer jo til å bli interessant, og jeg håper å si, forskjellene mellom aldersgrupper minker jo etter hvert som du blir eldre, så forskjellen på en 18- og 19-åring ikke like stor som mellom en 13- og 14-åring, sant? Mm. Eller det kan være enda større sprik kanskje med utvikling og sånne ting, men så jeg, ja, det blir interessant å se. Og for å si på Ullern sin del, jeg tror jo kanskje på, nå hopper jeg over til kvinnesiden her, men Ulriken tror jeg nok kanskje favoritt der fortsatt. De mister om det et par spillere. Celine Klett en viktig spiller der som 0-4, men de har noen enorme talenter I den gjengen der fortsatt som ja, vil være vanskelig å finne ut av.
Ja, vi kommenterte jo begge finalene, Magnus, og jeg synes det var så utrolig gøy å kommentere den jentefinalen og se, jeg forventet ikke at nivået skulle være så høyt som det var, og grunnen til det var at vi kommenterte også finalen I fjor, og da ble det en 100-poeng seier til Ulriken over Ullern, mens i år så synes jeg nivået var så mye høyere, og det ble en 7-poengseier til Ulrikken, vil jeg merke, men jeg synes ikke kampbildet egentlig representerte det, for det var først i fjerde periode at Ulrikken dro ordentlig fra, det var jevnt ganske lenge, selv om man følte kanskje at, hvorfor jeg følte at Ulrikken hadde kontroll, og ja, gratulerer for øvrig da, det må vi jo si, altså, gratulerer til Ulrikken, gratulerer til Ulle, men hvorfor var det så mye jevnere i år?
Nei, jeg tror, litt sånn som Gunnar nevnte, at den Ullern-jentegjengen, de har spilt mye sammen nå. De spiller med Tore Halvorsen på Elite, og så har de Tore Halvorsen som trener når de spiller juniorbasket. Jeg tror Ståle Frey, at Ullern sin ansettelse av han, med å liksom drive med klubbutvikling og bygge klubb, da, det tror jeg på en måte en kjempe major key for de, både på liksom gutte- og jentesiden. Nå tror jeg også det Ullern-laget som har konkurrert litt I den BLN-kvaliken, jeg tror Ullern kommer. Ullern har lyst til å liksom også bygge et lag I elite, også for menn. De har det allerede på damer, så Ullern tror jeg virkelig nå med et par år kommer til å liksom melde seg på BLN-messa, men det en helt annen diskusjon. Klart, Ulrikken mistet jo den talentfulle 0-3-årgangen, så de var litt redusert sånn sett. Og I tillegg da, med den utviklingen som de Ullern-jentene har, så ble det en helt annen kamp, og jeg enig med deg, Simen. Det var en utrolig kul kamp å kommentere, og det var liksom spenning helt til det var en ja, 6-7 minutter igjen, hvor Ulrikken da dro fortjent ifra. Vi visste jo at Ulrikken var favoritter, vi visste jo at det skulle veldig mye til for å slå Ulrikken, men jeg synes Ullern virkelig ga dem en god kamp også.
Ja.
Så lurer jeg på om vi også skal skyte inn, det har jo litt å si også at Sunniva, Synne, Karen og Fatima ikke der noe I år da.
Ja.
altså, så, det gjør jo også at det ikke så det har jo noe å si for at det ikke så jevnt men absolutt så jeg har bare lyst til å droppe den for de også, og det jo uten tvil, det jo en helt 0-3-årgangen til Ulrikken var noe helt særegen sant, som de ble nok dominert I den finalen uansett hvem de hadde møtt de siste 20 årene sant, så ja
enig De mistet jo 4 av 5 fra startingen sin, så det ikke så rart at det blir jevnere, som du sier. Men, Magnus, jeg husker at du snakket med meg rett etter at du hadde kommentert BLN og kvinnerfinalene, som du kommenterte for TV2, så sa du at jeg har lyst til å snakke om denne spilleren her I neste podd. Hun så ekstremt god, så jeg skal ikke nevne navnet engang. Du skal si noen ord.
Ja, vi snakker om Aurora Sørby, for jeg ble skikkelig imponert under BLN og kvinner Final Four, eller slutspillhelgen for BLN og kvinner, hvor Ulrikken der også fortjent stakk av med kongepokalen. Aurora Sørby en dritgod basketspiller. Hun god I begge ender av banen. Hun god defensivt, hun god offensivt. Hun kan skyte, hun kan spille opp de andre. Hun gjør gode lesninger I forsvar, legger trykk I fullbanepresset til coach Sanford. Det jeg liker mest med Aurora Sørby, jeg kjenner henne ikke, men ut fra hvordan jeg ser henne spille, det virker som hun bare elsker å spille basketball. Hun har det som vi kaller for passion, og bare går ut og jobber hardt, jobber intenst, og har det gøy ut på gulvet. Så det rett og slett super underholdende å se på. Så de av dere som ikke har sett så mye damebasket, gå og se Aurora Sørby spille ball, for det verdt det.
Ja. Du nevner mye utrolig bra her. Jeg var kjempeimponert. Det var første gang jeg så Aurora Sørby spille live I den junior-NM-finalen. U19-NM, som vi ble enige om at det het. Men ja, du nevner ikke det jeg kanskje ble aller mest imponert over, for vi så jo også disse semifinalene. Og da liksom, hun kaster seg etter løse baller på gulvet når det 3 minutter igjen av kampen, og laget ditt leder med 25 poeng. Altså, det viser en vinnervilje, det viser at du går foran som et godt eksempel I laget ditt. Jeg ble så utrolig imponert av Aurora Sørby og det hun gjør ut på banen der. Og også utrolig kult da vi kommenterte finalen, og jeg så jo at hun traff kanskje så bra som hun vant til. Hun har en veldig fin skudd, treffer godt, det så vi jo på statistikken fra BLN og kvinner før vi kommenterte finalen. Har en god treffprosent på treere, men traff ikke så bra I U19-NM-finalen. Men likevel da, så skyter hun det 8. skuddet når hun har bommet til 7 første. Og det så tøft at man har den innstillingen, at du tør å ta det 8. skuddet som for øvrig traff på når du har bommet til første skuddene dine. Det så utrolig god innstilling når du en såpass god spiller som du Aurora Sørby
Absolutt. Man bommer jo alle skuddene man ikke tar.
Ja.
Lett for oss å sitte her og si det selvfølgelig. Det skjer noe med deg mentalt når du på en måte sliter med å finne finne skuddet ditt, men det at hun bare fortsetter og det ser ikke ut som det påvirker henne. Hun bare, som du sier, Simon, hun bare fortsetter, kaster seg til baller, prøver å finne andre måter å bidra på, så det god underholdning å se på også.
Og så tror jeg bare må si også at ja, vi vet alle om spillere som skyter det åttende skuddet, selv om de ikke god nok til å skyte det åttende skuddet. ja. Sant? Du fikk sjansen på det første, og så ja, jeg var ikke helt sikker på om det var greit, og så skyter du syv til. Men med hun så det jo en realitet. Hun har nok i den verktøykassen sin til å gjøre en hel haug med ting, og så håper jeg, har nok tusenvis av repetisjoner på det aller meste. Så om hun bommer de syv første, så vet hun at hun har det inne. Og da det jo litt sånn, tenker litt, for hennes del, hun kjempeheldig som i den Ulriken, den pakken som de har der, sant? Det jo et lokomotiv de har der, og de jobber oppover i årgangene, sant? Så hun har hatt Stine aldersbestemt nå, og så har hun Durell som følger hun på damlaget, og så går hun også på Metis i Bergen som overfølges av Arne Ingebrigtsen, så hun har jo et veldig godt team rundt seg av veldig kompetente trenere som kan utvikle henne, så det blir spennende å se på sikt.
Ja, veldig.
Helt klart. Noe mer vi burde snakket om her, om U19-NM og aldersbestemt og ja, ikke noe mer her?
Nei, vi skulle jo egentlig også kommentere U16-NM, Simen, men da ble det jo litt nyere oppsatte reglementer, så satte en stopper for det. Men vi kan jo gratulerer Bøhler med en velfortjent seier i U16-NM. Veldig kult å se at det gror godt i gradene yngre. Altså det Ebe og Bøhler som møtes i finalen. To dype lag. Alle spillerne til Ebe skårte i finalen. 11 av 12 spillere skårte for Bøhler. Det to lag som kan rotere dypt og ha brede staller. Og da tenker jeg at det gir jo god matching for disse lagene på treninger. Og det jo flere treninger i kamper. Det på trening man legger grunnlaget på hvor godt man ønsker å prestere. Både som individuell basketspiller, men også som et lag. Og med at man har dype, store lag, så tåler man da frafall med en skade, en sykdom i løpet av sesongen, uten å miste intensiteten og trykket man må ha på trening for å bli god. Så litt det jeg nevnte i stad med Harald Frey og Kjelsås, altså vi trenger flest mulig, lengst mulig, og det noe vi kommer liksom litt tilbake på i neste episode, men må bare skyte inn det, at det gror godt nedover i rekkene på norsk basket, og jeg gleder meg til å følge med.
Ja, vi får lenge en søknad for å kommentere U19-NM-finalen neste sesong, Overnes.
Håper vi får lov til det.
Vi skal straks runde av. Vi spiller inn en ny episode rett etter denne. Vi får bare fylle opp kaffekoppen og fylle opp vannglasset her. Da skal vi snakke om hvordan vi skal holde på alle disse talentene da, som vi så i Frøya Arena på UNM. Hvordan skal folk takle overgangen fra juniorbasket til seniorbasket? Eller hva kan en klubb tilrettelegge med? Hva forbundet sitt ansvar? Og hva en spiller selv sitt ansvar? Så jeg gleder meg veldig mye til vi skal få interessante diskusjoner og gode samtaler rundt det tema, men enn så lenge så tror jeg vi sier på gjensynet.
Det tror jeg vi gjør. Bra jobba, folkens. Håper det var interessant for deg der hjemme å høre på.
Ha en fin dag videre.